În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Amin.
Hristos a înviat. Vă spuneam, mas, o să încerc să vă spun un cuvânt în seara aceasta. O să încerc să spun niște lucruri destul de mari, așa, nu știu încă dacă le pot prinde în cuvinte. M-aș bucura măcar câteva să se întipărească în mintea și inima voastră. Cred în aceste lucruri. Cred că ele au un adevăr mare. De aceea m-aș bucura să le luați voi în seamă și poate că să vă încredințați de ele pe parcursul vieții voastre. Dacă acum nu le puteți crede sau nu le puteți pricepe, să le înțelegeți pe parcursul vieții voastre lucrurile pe care îi le spun. O să încep să vă citesc o scrisoare a lui Sergei, și mai bine pentru că era rus, Nilus, un legendar, nu știu cum să-l numesc, credincios, învățat, scriitor, el în oglindă este ceea ce a fost Daniel Sandu Tudor la noi. Un fost jurnalist și om fără de Dumnezeu la început, convertit, întors, ajuns să fie omul lui Dumnezeu și în jurul lui s-a format rugul aprins și tot ce s-a întâmplat la București. După aceea a murit în închisoare de la Iud în 63. Cam aceasta a fost acest Sergei Nilus în Rusia. Tot așa un om depărtat de Dumnezeu, convertit, întors la credință, printr-o convertire cutremurătoare. Nu vorbim acum despre viața lui. Se atașează de părinții de la Optina, pe care îi iubește foarte mult. El era căsătorit. Îi iubește foarte mult. Și începe să își vinde tot ce are și se așează cu casa lângă părinții de la Optina, pe care îi cercetează necetat, începând din anii 1890 și ceva, până în la Revoluția Rusă în 1917, când a trebuit să plece din zona aceea. N-a stat, nu știu câți ani a stat, el era un fin intelectual, cred că o să fie declarat sfânt. Și a stat acolo câțiva ani, timp în care a putut să scrie despre viața fiecăruia dintre părinții mari de la Optina. Cele mai deosebite, cele mai frumoase imagini despre părinții de la Optina și despre atmosfera de acolo, o le găsiți la acest Sergius Nilus, legendarul Nilus. Oricum, după ce pleacă de acolo, el era ca un... își vânduse totul și lăsase totul pentru Dumnezeu. Dăduse totul necăjiților, săracilor. Și el cu soția lui se plimba dintr-un loc într-altul. Și erau, oriunde se plimbau și oriunde rămâneau, casa lor era casa primitoare a tuturor pelerinilor, tuturor misticilor, vagabonzilor mistici, a pelerinilor nebuni ruși care umblau dintr-o parte a lumii într-alta și a marilor părinți duhovnicești. Când odată cu apariții cu venirea Revoluției Ruse, au trebuit să plece grabnic dintr-un loc într-altul, pentru că peste tot armata roșie căuta să fie uciși pe el și pe soția lui. Ultimul loc în care a reușit să se așeze, printre ultimele locuri în care a reușit să se așeze, pentru că erau deja mai bătrâni și le era greu, au coborât înspre sudul Rusiei, în Ucraina, și s-au așezat undeva lângă Rostov. Și de acolo el scrie o scrisoare, el acolo, în toate casele în care intra sau era primit, de obicei era primit și plătea găzduire. Căuta ca acea casă, o cameră să facă dintr-o cameră să facă un paraclis. Și făcea un paraclis cu binecuvântarea ierarhului locului și acolo făcea liturghia zilnică, plătea el un preot, era foarte atașat de Sfânta Liturghie. Și o asemenea casă a găsit și i s-a oferit și în Ucraina, undeva lângă Rostov, la un prieten și s-a mutat acolo. Dar de acolo, în anul 1921, scrie o scrisoare prietenilor lui plecați în străinătate, dar și altora. Și auziți ce scrie în scrisoarea aceea acest Sergius Nilus într-o perioadă de mari persecuții împotriva bisericii ruse. un fenomen care se întâmpla atunci în toată Rusia, de la granița cu China, din Manciuria, până în Ucraina, se întâmpla un fenomen pe care vi l-am mai spus, poate l-ați mai citit, dar foarte puțin cunoscut. Deci închipuiți-vă, erau cei mai aspri, cei mai înfricoșători ani ai ateismului bolșevic, anii lui Lenin și începutul lui Stalin, și el scrie așa: nu mi-amintesc dacă v-am scris despre înnoirea în masă a icoanelor vechi, fenomen ai căror martori uimiți am fost și noi în repetate rânduri. La noi în Ucraina, în tot decursul anului 1921, s-a petrecut această minunăție. El scrie anul 1922, această scrisoare la începutul lui 22, și el spune despre anul 1921 că în tot decursul, decursul acestui an s-a întâmplat această minunăție. Adică se înnoiau biserici întregi. Crucile de aur sau de argint se reînnoiau pur și simplu ale bisericilor de sus, de pe turle. Turlele aurite se refăceau complet. Și clopotnițele și pictura bisericilor. La Rostov, în aceeași perioadă, s-a înnoit întreaga catedrală și numeroase biserici în întregime s-au repictat. Adică pictura veche, acoperită cu straturi groase, de obicei, aproape în unele nu se mai vedea, se reînnoia. Începea dintr-un loc, de obicei dinspre altar, și mergea ca o linie, cum sunt aceste rotunși, aceste arce care prind cupola, mergea ca o linie așa, de jos până sus a bisericii, și se reînnoia toată pictura. Dacă vedeai și puneai mâna pe dincoace de linie, îți rămânea culoare pe mână. Atât de noi erau. Deci erau ca și cum ar fi acum pictate. Și se refăcea toată pictura până în partea cealaltă a bisericii. Și asta în decurs uneori de săptămâni, alteori de luni, uneori de zile. În zile. Cu pole întregi de sus în jos, se refăceau, pentru că acestea multe erau ori poleite cu aur și de multe ori aurul cădea sau nu se păstra perfect. Altele erau sărace, de-abia mai păstrau urme de aur. Și se refăceau complet de sus în jos, iar bolșevicii, care erau la mare putere atunci, puneau gărzi, puneau gărzi patriotice, puneau, eu știu, pe-ai lor, Armata Roșie, să păzească, să vadă zi și noapte ce se întâmplă. Și se întâmplau sub ochii lor lucrurile acestea, fără să poată să facă nimic. Nimeni nu se atingea de biserică, nimeni într-un perimetru de 500 de metri nu avea voie să se apropie de biserică, dar biserica se reînnoia. Sunt mii și mii de mărturii, mii în dosarele KGB, e plin de asemenea mărturii care spun nu știu cum s-a reînnoit. Icoanele altarului, de sus până jos, se reînnoiau complet. Ca și cum acum erau pictate. Dar nu dintr-o dată, ci încetul cu încetul. Adică erai, puteai să te uiți. Cum aici este, se rămâne culoare și dincolo este veche și urâtă. Și dacă venea a doua zi, coboruse și mai jos. Și dacă venea a treia zi, coboruse și mai jos. Și era un fenomen inexplicabil. Inexplicabil. Și clopotele se refăceau în frumusețea lor, ca și cum atunci ar fi fost turnate. Și continuă. La Rostov, în aceeași perioadă, s-au înnoit catedrala și numeroase biserici. În întregime, spune el. În întregime, vă dați seama. Și clopotnițe, și clopote, și cupolă, și cruci, și... La noi, prin sate și prin cătune, aproape că nu există casă unde să nu se fi petrecut această minune. Adică în casele oamenilor, icoanele lor vechi, depuse pe colț, unde erau puse, se reînnoiau. Pur și simplu.
Singure.
Poftim?
Singure,
păi cum altfel? Singure, de asta, la asta mă refer. Deci era ceva inexplicabil, nemai auzit, nu s-a mai văzut, nu s-a mai auzit așa ceva. Și fără dubiu, adică nu avea cum să fie contestat lucru. În nenumărate case ale bieților mojici, bieților moșneni ucraineni, intrau patrule care stăteau noapte de noapte să uite dacă cu adevărat se înnoiește icoana aia. Că se mergea vestea că în casa mujicului Mihail s-a înnoit, se înnoiește icoană. Și ei îi dădeau afară din casă, intrau acolo și stăteau ei să se uite. Și icoana se reînnoia de sus până jos, încetul cu încetul. Ca și cum cineva, un pictor nevăzut dumnezeesc, sau, nu știu, niște restauratori dumnezeiești, refăceau peste puterile omenești lucruri care erau vechi, învechite, obosite. Și La noi prin sate vin cătune aproape că nu există casă unde să nu se fi trecut această minune. Sau în cazul în care, în puține cazuri, cel puțin au auzit sau au vecini sau rude care li se întâmplă așa ceva. Adică sunt rare cazuri în case în care nu s-au întâmplat, dar dacă sunt case, au vecini și rude care văd în direct fenomenul. Deci nu. În fața acestei minuni rămâneau muți chiar și cei mai aprici prigonitori ai Bisericii lui Hristos, zice Nilus. După mintea mea, și aici am vrut să ajung, după mintea mea este un semn prevestitor al învierii lui Lazar, a unei noi intrări solemne în Ierusalim, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a triumfului credinței, zice el. Asta era părerea lui. El o să moară câțiva ani mai târziu, într-o sărăcie lucie. După rugămintea lui, el s-a rugat să nu ajungă în temniță și să se păstreze și să poată să-și păzească biata lui bisericuță din casa în care l-a găzduit și să nu fie bajocorită icoanele și bisericuța lui. Și așa a binevoit Dumnezeu că l-a lăsat. Nu l-au arestat, deși era vrednic de arestare pentru comuniști. Asemenea, om trebuia să fie arestat. Dar așa a binevoit Dumnezeu că l-au lăsat și a murit acolo, îngropat într-un sat amărât din Ucraina. Oricum, acest cuvânt ultim, după mintea mea, este un semn prevestitor al învierii lui Lazar, al unei noi intrări solemne în Ierusalim a Mântuitorului nostru, al triumfului credinței. Nu știu dacă a gândit bine atunci Nilus, dar nu întru tot ce a spus el acum în ultimul cuvânt este perfect bine gândit, pentru că el își imagina că aceste minuni cutremurătoare nu aveau cum să nu schimbe poporul și să nu se întoarcă la credință. Nu s-a întâmplat asta. Dar eu cred că a spus peste voia lui și peste știința lui atunci omenească, a spus un adevăr foarte mare. Adică era semnul învierii lui Lazar. Ce se întâmpla acolo era semnul învierii lui Lazar. Adică, înainte de patimile Mântuitorului, și ce vreau de fapt să vă spun eu, că în toată istoria creștinismului, în istoria fiecărui om personal, deci în istoria fiecărui om creștin, din oricare dintre voi, în istoria fiecărui om, în istoria fiecărui neam creștin, în istoria fiecărui epoș creștine, se repetă istoria patimilor Mântuitorului. Se repetă purtarea crucii, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acuce așa, să-mi urmeze mie. Se repetă. Peste neînțelegând bine el atunci ce se întâmplă, dar totuși având o minte strălucită, a putut lucra Dumnezeu și el a înțeles că, de fapt, acele cutremurătoare minuni erau semnul învierii lui Lazar. Adică, înainte de marile încercări, înainte de marile ispite, înainte de marile purtări ale crucii și din viața noastră, dar mai ales din viața marilor națiuni creștine, din viața marilor epoci creștine, Dumnezeu face minuni cutremurătoare. Face minuni cutremurătoare, așa cum a făcut înainte de patima sa, era cea mai grea perioadă pe care trebuiau să o străbată ucenicii săi, și ca să-i întărească înainte de a trece prin această perioadă și să nu se tulbure inima lor, să nu se piardă cu totul în credință, să nu se piardă cu totul viața lor, neînțelegând nimic și eu știu, lepădându-se de Dumnezeu, ca să-i ajute, Dumnezeu a făcut nenumărate minuni până la învierea lui Lazar. Când zic învierea lui Lazar, mă gândesc la toate minunile Mântuitorului, dar mai ales la învierea lui Lazar. Adică Dumnezeu a făcut multe din minunile sale, dar mai ales învierea lui Lazar, ca semne ajutătoare, ca să-i ajute pe apostoli, pe cei 12, pe cei 70, pe femeile mironosite, pe toți care îi urmau, că atunci când va veni purtarea crucii, că atunci când va veni încercarea cea mare, când va veni răstignirea, ei să nu cadă. Și să aibă putere să treacă peste răstignire, să treacă peste moarte, peste punerea mormânt și să ajungă la înviere. Asta era dorința Mântuitorului. Să știți că și în epocile istorice ale lumilor creștine, ale țărilor creștine, dar și ale noastre personale, noi imităm, sau se întâmplă la fel, ceea ce a trăit Hristos atunci este ca o matrice în care intrăm toți, înțelegeți? Oricine urmează Hristos trăiește la fel. Oricine merge pe calea lui Dumnezeu va trece prin aceste încercări. Va parcurge acest suiș și coborâș. Adică, să ne gândim acum la Nilus. ce s-a întâmplat în Rusia. Dacă aceste întâmplări minunate, aceste, de exemplu, o asemenea întâmplare foarte cunoscută, înfricoșătoare, s-a întâmplat la o biserică, scap acum numele localității, pe granița ruso-chineză, undeva dincolo, unde e fluviu Amur, spre granița cu Coreea. Acolo este un, era și un oraș rusesc destul de puternic și credincios. Și în această, vă dați seama pe ce rază mare de pământ s-a întâmplat lucrul ăsta, e acolo a început să se renoiască icoana Sfântului Nicolae de deasupra ușilor intrării, deasupra porții intrării, porților, că erau niște porți mari, și deasupra porților era icoana Sfântului Nicolae, și a început să se renoiască în văzul tuturor care treceau pe stradă, oricine trecea în dreapta și în stânga și era în piața centrală a orașului, a început să se renoiască icoana Sfântului Nicolae zi de zi, zi de zi, zi de zi. Degeaba s-au pus gărzi acolo lângă ea, să o păzească zi și noapte, ea se renoia în continuare. Și poporul și populația din acel oraș s-au ridicat la un moment dat, într-o zi de duminică, mi se pare, au ieșit toți din biserici și s-au adunat acolo în fața icoanei și au început să strige că Dumnezeu o să ne bată, uite ce minuni face pentru că am lepădat pe Dumnezeu și pentru că închidem biserici, deci pentru multe. Au început să revolte împotriva comuniștilor. Au venit gărzile comuniste, au venit Armata Roșie și în încercarea unui ofițer de a arăta că totul e o măsluire, totul trebuie să fie ceva, undeva trebuie să fie o șmecherie, că creștinii fac pe ascuns cumva, deși era de neexplicat, de neînțeles cum poate să facă creștinii să renoiască icoana, a tras cu arma în icoana Sfântului Nicolae și a început să curgă sânge. Mult! Să curgă, să curgă, să curgă! Și tot poporul s-a cutremurat și comuniștii au tăcut toți și acesta s-a încremenit pe cal. Și deci erau lucruri greu de înțeles. Da, dar întorcându-ne, toate aceste minuni au fost și nu numai acestea, cred că au fost mai mult decât atât. A revărsat Dumnezeu din harul său, din puterea sa atunci peste mulți din Rusia, așa încât atunci mari foști revoluționari și învârtoșați împotriva lui Dumnezeu au devenit mai târziu, de atunci au început transformarea lor și au devenit mari teologi. Ei au și reușit mare parte să fugă în străinătate și au fost mari teologi care au refăcut și au reconstruit toată învățătura de credință ortodoxă și au readus suflul vieții ortodoxe în apusul mort. Toată școala de la Saint-Serge și tot ce s-a întâmplat, toți de la Berdiae până la Loschi și până la Schmemann și până la, toți recunosc că în anii aceia, în zilele acelea, chiar și Sfântul Ioan Maximovici, toți recunosc că în zilele acelea s-a revărsat peste ei un har, o lucrare, au înțeles lucruri care le erau mai presus de putere, de înțelegere, inima lor s-a deschis și a cuprins și au înțeles lucruri care nu puteau să le cuprindă, să le înțeleagă până atunci. Deci s-au întâmplat minuni mari și la nivel sufletesc, care după aceea s-au revăzut și s-au reverberat zeci de ani, cum este cu marea emigrație rusă, mai ales cea duhovnicească, dar și aceste minuni cutremurătoare, toate acestea au fost învierea lui Lazar, adică au fost semnul minunilor lui Dumnezeu. Dar toate acestea erau întăritoare pentru ceea ce urma să fie. Și urma să fie intrarea în Ierusalim. Și cu cine intră Dumnezeu în Ierusalim? Ierusalimul este, de fapt, până la urmă, Împărăția Cerurilor. Pe cine duce Dumnezeu în Împărăția Cerurilor? Citim în Apocalipsă și zice... Și am văzut acolo, la porțile împărăției, mulțime nenumărată de oameni, a căror număr nu se poate număra. Aceia sunt cei care, în timpul istoriei, în veac, și-au spălat hainele în sângele mielului, aceia care au murit și s-au mărturisit pe Hristos, și aceștia așteptau lângă porțile împărăției cerurilor, asta se zice în Apocalipsă, aceia strigau, până când, Doamne, până când vei îngădui? Aceștia intră în împărăție cu mirele. Aceștia intră în împărăție care și-au spălat hainele lor în sângele mielului și în sângele lor. Cine au fost cei care au intrat în împărăție că după învierea lui Lazar urmează intrarea în Ierusalim? Care era intrarea Sărânului lui Hristos în Ierusalim? Nenumărații, miile și miile, milioanele, poate 40, poate 50 de milioane, nu știm, de creștini care au murit în lagărele sovietice în tot nordul, îndepărtat, dincolo de cerc polar, sau în sud, în Kazahstan și în alte zone. Toți aceștia au fost cei care au intrat cu Hristos nevăzut în Împărăția lui Dumnezeu. Da, așa este. Iar după aceasta au fost patimile lui Hristos. Dar patimile cumva lui Hristos se combină cu intrarea în Ierusalim, pentru că patimile lui Hristos Hristos era bajocorit în toată Uniunea Sovietică, Hristos era aruncat la gunoi, Hristos era vorbit de rău, Hristos era judecat în fiecare clasă, îi se făcea procesul lui Hristos, în fiecare comitet de conducere de partid, în fiecare unitate militară era un colț numit colțul lui Lenin. Știți că fiecare unitate militară, fostele capele erau schimbate și cea era colțul leninismului. Și acolo te aștepta un învățător de ăsta, al comunismului științific, și explica, și veneai și ascultai. Și în primul rând erau bajocorit Hristos și era hulit, neîncetat. Și ca să dovedești că ești un leninist adevărat, trebuia să-l hulești. Și o făceau nenumărați. Asta a fost pălmuirea lui Hristos, asta a fost patimile lui Hristos, asta a fost bajocorirea lui, asta a fost punerea de cunună de spin pe capul lui, asta a fost lamida mincinoasă cu care a fost îmbrăcat, asta au fost bicele romane, asta au fost palmele și scuipăturile, asta a fost crucea pe care a purtat-o Hristos, dar mai ales prin toți cei care au suferit pentru el. Suferința ucenicilor lui pentru Hristos se identifică cu patimile lui Hristos. Au urmat acestea toate. De aceea cred că Nilus s-a înșelat puțin, el credea că o să vină triumful credinței, n-a venit, trebuia să treacă prin toate aceste etape grele, grele, îngrozitoare, până la răstignirea completă a lui Hristos, până când au crezut că au terminat și ultimul preot și ultimul ierarh și ultimul credincios, Hrușciov, după Stalin, deci după atâția ani, Hrușciov în anii 56, 57, 58, a zis, o să vă arăt în puțin timp, într-un an, doi, ultimul preot la televizor, ca să-l vedeți și ultimul credincios, până la urmă, că credința va înceta, se va termina. Deci cu asta s-a confundat lumea Uniunii Sovietice, toate țările de sub stăpânirea, nu numai, și moldovenii noștri, și Kazahstanul, și letonienii, și lituanienii, și estonienii, și ucrainenii, și mulți, mulți alții s-a confundat acolo. Și răstignirea lui Hristos și păruta lui moarte, adică a murit Dumnezeu în inimile multor oameni, multora, mulți dintre frații noștri care sunt acum basarabeni și sunt aici între noi, au avut părinți, vieții de ei sau bunici, absolut întorși de la Dumnezeu. Nu știm ce minune a făcut ca acești oameni să se mai întoarcă. Cum de s-au întors? Pentru că la noi, la românii, n-a fost chiar așa. A mai rămas credință la bunici, a mai rămas puțin la părinți. Dar acolo, așa de puternic a fost această propovăduire rea a învățăturii demonice, încât au fost nenumărați oameni care au crezut până în pânzele albe ca într-o religie, dându-și viața pentru această învățătură, pentru acest mod de a vedea lumea păgână, străină de Dumnezeu, materialistă. A murit într-un fel Hristos în inimile nenumărate a multora, a murit Hristos acolo, s-a repetat istoria și și în Rusia a murit Hristos, dar s-a întâmplat minunea că a înviat. A înviat! Și uitați că a înviat! A înviat și încă cum! Și se ridică Rusia din țărână. Și s-a ridicat și se ridică biserici din țărână. Și când a fost chemat acum câțiva ani undeva în Elveția, la un grup de protestanți și de catolici, au chemat de la noi, de la români, s-a întâmplat să fiu eu, că mă știa cineva de pe acolo, și de la ruși, pe cineva, să ne întrebe pe noi cum facem de mai avem oameni în biserică. Că ei, catolici, protestanți, luterani, de toate felurile, nu mai aveau oameni în biserică. Și interesa experiența pură. Cum faceți voi de mai aveți oameni în biserică? Ne-am spus noi ce a spus eu românul. Ne-am spus eu ce le-am spus, dar când a spus rusul. Dar nu era rus, că era italian. Era italian convertit la ortodoxie și care era purtător de cuvânt al unei părți a Patriarhiei Ruse, nu știu ce departament. Și când ne-a spus că ei au în construcție acum 800 de mănăstiri. 800 de mănăstiri aveau în construcție. Și ei desfințau săptămânal câte o mare mănăstire veche catolică. O desfințau săptămânal și n-aveau ce să facă cu ele și mai aveau un om aici, un om dincolo. Și iar parohii au ajuns preoții să slujească la 10 parohii deodată. 10! 10! Un preot catolic la 10 parohii Și bineînțeles că catolicii din, tot, din toate acele parohii sunt foarte nemulțumiți că se ajunge numai o dată la 10 duminici să vină și la ei preotul. Știți? Și atunci, oricum, aproape că a încetat viața duhovnicească, sufletească, cât o aveau ei acolo. Și ei spuneau că s-au înființat, nu știu cât au zis, cred că 20.000 de parohii noi și bani, oamenii. Și cum i-a adunat? Cu clopotul. Așa ceva era de neînțeles. De neînțeles. Și mai ales dintr-o lume care a fost pur și simplu distrusă. S-a scos și urma de credință, dacă se mai putea. Nu se putea crede că de acolo se mai ridică ceva. Nu se putea crede și Dumnezeu a înviat. Hristos a înviat acolo. Așa a făcut Dumnezeu. Și Dumnezeu a, Hristos a înviat și aici. Și noi românii avem un parcurs de felul acesta. Înainte de marele dezastru al comunismului, Dumnezeu așa a binevoit că a dat câteva mari centre duhovnicești în România care au revigorat țara, începând chiar și de la Vladimirești, așa cum era el, cu părintele Arsenie Boca, după aia la Sâmbăta, cu Slatina și Sihăstria, părintele Ilie Cleopa, dar mai ales prin revigorarea duhovnicească a traducerii Filocaliei, care e un fenomen, care e o minune epocală în neamul nostru, adică așa ceva a transformat Rusia într-o clipă când s-a transformat Muntele Athos, s-a transformat Grecia. La noi a avut puține reverberații, dar totuși mare atunci în vremea aceea, prin părintele Arsenie, prin părintele Stăniloae și prin rugul aprins. Deci toate acestea au fost o revărsare a Duhului Sfânt peste noi, care au pregătit cumva și asemenea duhovnici mari pe care i-am avut și care ne-au însoțit pe cale, a fost o pregătire și o dragoste la Dumnezeu față de noi care ne-a ținut în viață. După aceea, cei care au intrat cu Hristos în Ierusalim sunt toți martirii și mucenicii și mărturisitorii care au trecut prin temnițele comuniste, care și ei au intrat cu Hristos în Ierusalimul cel de sus, așa cum au intrat ceilalți din răsărit. Și la noi, în anii 80, părea că totul s-a încremenit, a murit. Nu mai putea să se întâmple nimic. Era locul în care nu se întâmplă nimic. Nici în biserică. Părea că biserica toată e vândută, că toți sunt dați, că nimeni nu mai este care să țină standardul sus, că nimeni nu mai este care să moară pentru Hristos, că toți au cedat, că toți au plecat capul. Și după 89 am auzit strigându-se pe străzi, există Dumnezeu, murim să fim liberi. Care de cine erau acești tineri? De unde apăreau ei? Cine a vărsat pe ei? Știți bine? Și știu, eu știu, nu știu voi dacă mai țineți minte, că pur și simplu a fost ca un dar, ca un har, ca o minune care s-a revărsat în inimile a mii de oameni în zilele acelea, care au ieșit instinctiv să-și dea viața pe străzi. Fără umbră de frică. Ei care tremuraseră de frică, generații după generații, fii de securiști mulți dintre ei, fii de membri de partid. S-a revărsat un dar, un har, care nu era al nostru. Nu era al nostru. O minune a lui Dumnezeu. Era, de fapt, rugăciunea tuturor ce au intrat cu Hristos în Ierusalim, din neamul nostru, de sus, din ceruri, care a dezlegat harul Duhului Sfânt. Copiii voștri vor proroci. Bătrânii voștri vii se vor visa. Voi mulți minunile în neamul vostru. Așa s-a întâmplat cu noi. Așa s-a întâmplat. Copiii au prorocit, au spus adevărul veșnic, neștiindu-le. Din gura pruncilor Dumnezeu a vorbit. A vorbit prin gura lor, simplă. Și așa se întâmplă cu toate neamurile. Aș putea lua și căderea Ierusalimului, căderea Constantinopolului și multe, multe alte perioade. Dar nu o să continui acum și despre noi personal, dar să știți că și cu noi personal se întâmplă același lucru. Cu fiecare în parte. Se întâmplă același lucru și parcurgem această săptămână a patimilor de la învierea lui Lazar, care poate dura ani de zile, adică lucrurile și minunile lui Dumnezeu cu noi, lucrurile prin care ne întărește, oamenii care ne scoate în cale, situațiile care, cu care ne ridică și prin care ne vorbește, cutremurătoare, culminând poate printr-un om, printr-o situație, printr-un dar pe care ți-l dă Dumnezeu, toate te pregătesc la încercarea absolută pe care trebuie să o treci împreună cu Hristos. Și aș putea da multe exemple din viața multora sau să fac așa un exemplu general și să vi-l pun în față. Dar cred că deja e prea mult și o să rămână pe altă dată. Chestia asta personală, trăirea personală acestui periplu de la învierea lui Lazar până la învierea lui Hristos în viața noastră, merită mult mai mult de vorbit, mult mai mult, e mult de spus. De aia ziceam, ceea ce vă pun în inimă acum, poate nu o să înțelegeți. Mai mult legat de partea asta personală, poate acum nu o să înțelegeți, dar după ce o să trăiți, o să vedeți că așa e. Dar ca să vă dau mici exemple. De ce credeți că revarsă Dumnezeu foarte mult dar în inima oamenilor atunci când ei se întorc la credință? Convertirea, de exemplu. Foarte mult dar se revarsă Dumnezeu atunci. Aceea e învierea lui Lazar. Nu numai învierea ta. E o minune pe care Dumnezeu o face în viața ta cutremurătoare și poate va mai face multe și poate vor dura ani de zile acele minuni și acele lucrări cu tine, pentru că te întărește în dragostea și îți dă o dragoste nețărmurită față de Dumnezeu. Nețărmurită față de Dumnezeu. Tocmai pentru că atunci când va trebui să treci prin furcile morții sufletești, să te întâlnești cu diavolul, să porți lupta împreună cu Dumnezeu împotriva diavolului, fără de care nu se poate, să nu uiți dragostea lui Dumnezeu, să-ți rămână în umbra inimii lumina lui și să nu te lepezi de el niciodată, pentru că știi ce ai trăit. Deci Dumnezeu face cu tine o lucrare așa de mare, dar tu nu trebuie să fii Iuda să cazi. Iuda a uitat atunci, a uitat. Tu nu trebuie să fii Iuda, înțelegeți? Nu trebuie să uiți. Primul singur lucru pentru care ai certat Mântuitorul după ce a înviat, a zis, de ce nu vă aduceți aminte ce v-am spus eu și ce v-au spus ceilalți? Adică tot ce ați trăit voi trebuia să vă aduceți aminte acum, acum era momentul. Și pe femei îngerul le ceartă și le zice, de ce nu vă aduceți aminte ce v-a spus el? De ce ați venit să-l căutați pe cel viu între cel morți? Nu vă aduceți aminte ce v-a spus? Adică ați uitat? Uitarea aceasta, același lucru pe care Dumnezeu îl spune în Apocalipsă când îl ceartă prima biserică, zice, un singur lucru am împotriva ta, că ai uitat dragostea cea din tâi, zice Dumnezeu, primei biserici din Efes, îmi pare. Adică, tocmai această bucurie, această lumină, această cutremurare pe care Dumnezeu o aduce în inimă, incomparabilă, incomparabilă, nu are seamă cu nimic în lume, cu ce ai trăit tu până atunci, nu are seamă. Și tu după aia să o uiți, chiar dacă ea pare că s-a retras, pare, dar nu se retrage de niciodată și rămâne acolo ca o lumină, că Dumnezeu candela cea fumegândă nu o va stinge și trestia cea plecată nu o va frânge. Să știți că știți că asta e vorba. Nu se va frânge. El nu o va frânge. Numai tu poți să o frângi dacă vrei. Tu poți să o stingi dacă vrei, dar ea nu se va stinge. Și nu se va frânge. Și când nu te vei aștepta, Dumnezeu va ridica ca un stejar acea amărâtă de trestie și ca un foc arzător de 49 de coți acel amărât candelă fumegândă. Că în cuptorul care fusese aprins ca să ardă pe toți cei care nu se închină zeului, se zice, și erau cei trei tineri din Babilon care au fost aruncați în acel cuptor, spune că atât de mare a făcut flacăra ca să-i ardă pe cei trei tineri, încât s-a ridicat flacăra 49 de coți. Păi va arde credința noastră, atunci când Dumnezeu va socoti din fumegânda aia de candelă pe care noi să nu o stingem. Atunci când ne este greu, atunci când suntem la încercare grea, să nu zicem ce rost mai are, n-are rost să o stingi tu cu voia ta și cu deznădejdea ta și cu tristețea ta. Faci un păcat strigător la cer, greșești înainte lui Dumnezeu. Prin propriile tale cuvinte, prin propriile tale lenevii, prin propria ta nemulțumire și dezamăgire și nerăbdare, stingi candela lui Dumnezeu. Dacă o să citiți vreodată Vechiul Testament cu atenție, o să vedeți că din când în când apare și ca să se spună că mai era templu și încă se închinau acolo în templu și templul încă nu era dărâmat, nu zice și templu mai era și nu era dărâmat, ci zice din când în când iar candela lui Dumnezeu din templu încă nu se stinsese. De ce credeți că zice așa? Nu? Nu erau neapărat poeți și vreau să facă poezie. Cred că peste cuvintele lor, dincolo de cuvintele lor, ei vorbeau de niște lucruri mult mai adânci care țineau de inima omului și țin de inima omului. Iar candela din inima noastră încă arde și încă nu se stinge. Și noi să nu o stingem. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Nu voi duce gândurile întunecate și rele acolo în taina sufletului meu unde este taina iubirii dintre mine și Dumnezeu. Taina bucuriei mele lăuntrice cu care m-am întâlnit cu El. Și nu o să iau acele întâmplări minunate ale vieții mele să le disec, să le fac ca la un cadavru, să constat. Atunci am spus vrăjmașul meu taina mea și am dus pe acea cohortă, o duc și l-arăt pe Hristos. El este, luați-l. Înțelegeți? Asta fac atunci. Fac ca și Iuda. asta în viața duhovnicească. La fel se întâmplă până și în relația duhovnic-ucenic. De ce credeți că, la un moment dat, când vă găsiți duhovnicul adevărat, aveți față de el și el față de voi o foarte mare dragoste duhovnicească? Parcă vă regăsiți părintele, parcă vă regăsiți un frate. Toate astea sunt daruri date de Dumnezeu, pentru că mai târziu trebuie să treci prin mari încercări. Iar când vor fi încercările acelea mari, tu să-ți păstrezi gândul, să știi ce ai avut și ce este și cum a fost și să nu cazi atunci să zici, voi pleca, voi fugi, voi abandona. De asta îngăduie Dumnezeu asta. Până și în căsătorie, de asta îngăduie asta. Momentul acela, momentele acelea de mare bucurie de la început, ca după aceea în toate greutatea și nosteneala drumului, să nu uiți, înțelegeți? Dar despre acestea, altă dată, Dumnezeu să ne ajute să ne întărească, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.